Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
តុលាការកំពូលអាមេរិកសម្រេចមិនអោយសភាអាចពិនិត្យឯកសារហិរញ្ញវត្ថុលោកប្រធាននាយដ្ឋីត្រាំនៅពេលនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដោយមានវត្តមានអង្គការសហប្រជាជាតិលើឃាតកម្មលោកកែមលីជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់មនុស្ស12លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកនិង3លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិដោយអង្គការ Gallup បង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 38% គាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Trump របាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអ្នករីគុណនៅកម្ពុជារងការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាច្បាប់សន្តិសុខថ្មីរបស់ចិនធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកឃីណាតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចពិនិត្យឯកសារពន្ធឬប្រាក់ចំណូលនិងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យដូណាល់ត្រាំដែលសភាបានព្យាយាមចងបានអស់ជាង1ឆ្នាំមកហើយសេចក្តីសម្រេចនេះបាននាំឲ្យករណីសំណុំរឿងនេះត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការជាន់ក្រោមវិញដោយគេមិនដឹងថារឿងក្តីនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយរបៀបណានោះទេសេចក្តីសម្រេច7ទល់នឹង2សំឡេងនេះជាជោគជ័យរយៈពេលខ្លីសម្រាប់លោកត្រាំដែលបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការរក្សាឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកឲ្យនៅសម្ងាត់សេចក្តីសម្រេចនេះកើតមានឡើងក្រោយពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាអាចពិនិត្យឯកសារពន្ធចំណូលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំបានជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតខាងប្រមត្តនចំពោះការចោទអំពីការបង់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានអះអាងថាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងអាស្រូវស្នេហាជាមួយលោកត្រាំវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 បានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតដោយបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង12លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់សកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានករណីឆ្លងច្រើនជាងប្រទេសណាទាំងអស់ក៏បានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតដែរដោយ COVID-19 បានឆ្លងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង3លាននាក់ឬស្មើនឹង 1/3 នៃចំនួនអ្នកឆ្លងក្នុងពិភពលោកសរុបហើយកាលពីថ្ងៃពុធមានករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃដល់ទៅជាង 60,000 ករណីដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃមិនធ្លាប់មានរដ្ឋចំនួន5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋ California, Texas, Tennessee, West Virginia និងរដ្ឋ Utah បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងច្រើនមិនធ្លាប់មានហើយអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona, California, Florida និង Texas ក៏បានព្រមានថាមន្ទីរពេទ្យនៅរដ្ឋទាំងនោះនឹងចាត់ហួសសមត្ថភាពទទួលអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយចំណែកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញទីក្រុង Melbourne ដែលជាទីក្រុងធំជាងគេទី2កាលពីពាក់កណ្តាលអាទិត្យថ្ងៃពុធបានចាប់ផ្តើមវិធានការបិទសកម្មភាពទីក្រុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅទីនោះអញ្ញាធិការនៅក្នុងទីក្រុងរបស់អូស្ត្រាលីមួយនេះបានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញពីគេហដ្ឋានលើកលែងតែក្នុងករណីចាំបាច់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន30កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតនៅគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីការទាមទារនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនគម្រប់ខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបានការគោរពច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារូបនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រុមអង្គការដែលរួមមានអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនិងអង្គការ Not One More បានលើកឡើងថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការណាមួយនៅក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងឥតលំអៀងនោះឡើយភ្លាមៗក្រោយឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅស្តាម៉ាតក្នុងស្ថានីយ៍សង្កាល់តិចបូកូរាជធានីភ្នំពេញអញ្ញាធិបបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ ហើយថែមទាំងបានសារភាពចំពោះអក្រកម្មនេះដោយលើកហេតុផលថាលោកកែមលីបានជពាក់លុយលោកហើយមិនសងប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីផ្ទាល់ផងបាននិយាយកន្លងមកថាបរិះដែលមានរហស្សនាមថាជួបសម្លាប់នោះគឺគ្រាន់តែជាឃាតករសិប្បនិម្មិតតែប៉ុណ្ណោះរីឯមេខ្លោងដែលនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយទេតុលាការកម្ពុជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសបរិះឈ្មោះអឿតអាងដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះឃាតកម្មនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងលោកជិនម៉ាលីនអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានទេត្រឹមម៉ោងផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន 1,340,000 នាក់ទៀតបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយរដ្ឋពីអត់ការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនេះជាសញ្ញាចុងក្រោយបង្ហាញថានិយោជកនៅតែប្រឈមទៅនឹងការលំបាកនៅក្នុងការយកបុគ្គលិកចូលធ្វើការវិញខណៈដែលចំនួនករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងយ៉ាងគំហុកទោះបីតួលេខអ្នកអត់ការងារធ្វើប្រចាំសប្តាហ៍ថ្មីនេះជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីចំនួន 7.7 លាននាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍កាលពីខែមីនាក្តីក៏ចំនួន 1.3 លាននាក់ថ្មីនេះនៅតែជាចំនួនខ្ពស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជារួមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិយាយថាមានពលរដ្ឋពេញវ័យធ្វើការប្រមាណ18លាននាក់កំពុងអត់ការងារនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុប750លាននាក់ដែលធ្លាប់បានសុំជំនួយរដ្ឋក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះតួលេខចុងក្រោយនេះក៏បង្ហាញថាការងារបង្កើតថ្មីនិងចំនួនបុគ្គលិកដែលអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញស្ទើរតែមិនអាចជំនួសឲ្យចំនួនអ្នកអត់ការងារថ្មីបានទេនៅពេលនេះពលរដ្ឋអាមេរិកដែលអត់ការងារធ្វើអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋចំនួន600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍រហូតដល់ចុងខែកក្កដានេះទាំងសេតវិមាននិងសភាជាតិកំពុងពិចារណាអំពីជំនួយបន្ថែមក្រោយខែកក្កដាទៀតប៉ុន្តែការសម្រេចណាមួយទំនងមិនអាចធ្វើបានទេនៅមុនអំណាចខែកក្កដាក្រុមបុគ្គលិកសង្គ្រោះនិងកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋនៅតាមគេហដ្ឋានចំនួនជាង 3,000 ដែលត្រូវផ្ដាច់ដោយសារទឹកជំនន់បង្កដោយភ្លៀងនិងការបាក់ដីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច60នាក់និងបាននាំឲ្យមានការអន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនិងនិរតីនៃប្រទេសជប៉ុនទីភ្នាក់ងារខាងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ជប៉ុននិយាយថាទឹកជំនន់និងការបាក់ដីបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផ្លូវថ្នល់និងកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវទៅកាន់ផ្ទះប្រជាជននៅតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងខេត្តឃូម៉ាម៉ូតូដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បញ្ជាក់ថាមានបុគ្គលិកសង្គ្រោះចំនួន 130,000 នាក់កំពុងជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងខេត្តចំនួន8មកទល់នឹងពេលនេះមានទន្លេនិងស្ទឹងចំនួន59បានឡើងហៀរចូលជន់និងមានការបាក់ដី179កន្លែងនៅក្នុងខេត្ត23របស់ជប៉ុនហើយអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានព្រមានថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ថ្ងៃអាទិត្យទៀតកិច្ចការសង្គ្រោះនៅជប៉ុននៅពេលនេះមានការលំបាកមួយកម្រិតទៀតដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមកទល់នឹងពេលនេះបានសម្លាប់មនុស្ស71,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងធ្វើឲ្យគេពិបាកជំនះពលរដ្ឋទៅកាន់កន្លែងជំរកបានច្រើននាក់ដោយសារត្រូវរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងរឿងដាច់ដឡែកមួយទៀតរាជធានីតូក្យូកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានរាយការណ៍អំពីចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានរហូតដល់224ករណីដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងនេះបានកើនឡើងដល់ជាង 7,200 នាក់ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាលពីអូរ៉េ
ការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup បានបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថយចុះ 10% លោក Ken Bredemeer រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយអង្គការ Gallup បង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកាំង 38% គ្រប់គ្រងការបំពេញការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅសេដ្ឋមានដែលជាតួលេខมันមានការប្រែប្រួលច្រើនខុសពីតួលេខកាលពីខែមុនទីក៏ប៉ុន្តែបានចុះថយច្រើនពីតួលេខកាលពីដើមខែឧសភាលោកត្រាំប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងតឹងតែងដើម្បីឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាប្រឆាំងនឹងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលមានអត្រាគាំទ្រ 49% កាលពីពីខែមុននេះក៏ប៉ុន្តែការគាំទ្រដល់លោកត្រាំបានចុះថយខ្លាំងកាលពីចុងខែឧសភានិងដើមខែមិថុនានៅពេលមានបាតកម្មពីឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតដល់ឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃប្រទេសអាមេរិក ដែលបាតុកម្មខ្លះបានคลายជាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងការរំលោភដោយប៉ូលីសលើពួកជនអំពើភៀតតិចនៅក្រោយការស្លាប់របស់លោក George Floyd ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅពេលលោកថិតនៅក្នុងការឃាត់ខ្លួនដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota លោក Trump បានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់លោកដល់ការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដោយលោកបាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកចង់ឲ្យមានច្បាប់និងរបៀបរៀបរយហើយលោកបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ពួកប៉ូលីសផងដែរនៅពេលនេះនៅពេល4ខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិអត្រាគាំទ្រលោក Trump មានតែ 3% ប៉ុណ្ណោះលើការគាំទ្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំនួន 35% ដែលបានត្រូវកត់ត្រានៅក្នុងឱកាស4ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ការចងក្រងការស្ទង់មតិជាតិដោយគេហទំព័រ Real Clear Politics បង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខលោក Trump ជាមធ្យម 79% ការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតរបស់អង្គការ Gallup បង្ហាញឲ្យឃើញការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកអ្នកធ្វើការស្ទង់មតិបាននិយាយថាការស្ទង់មតិរបស់ពួកគេពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាបានបង្ហាញថាការគាំទ្ររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដល់លោក Trump បានកើនឡើងពី 85% ទៅដល់ 91% ហើយការគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានចុះពី 5% មក 2% ការគាំទ្រលោក Trump ពីសំណាក់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកឯករាជ្យនោះបានចុះថយពី 39% មកត្រឹម 33% អង្គការ Gallup បាននិយាយថាគម្លាត 89% រវាងការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតសាធារណរដ្ឋនិយមនិងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យជាគម្លាតធំបំផុតដែលពួកគេបានកត់ត្រានៅក្នុងរយៈពេលនៃការស្ទង់មតិច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយអង្គការ Gallup បានថ្លែងថាការចុះថយការគ្រប់គ្រងនេះមាននៅទូទាំងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនប្រភេទអង្គការនេះបាននិយាយថានៅពេលនេះការគ្រប់គ្រងលោក Trump ជាខ្លាំងដោយមានរួមបញ្ចូលពួកជនជាតិអាមេរិកស្បែកសមិនមែនជាអំបូ Hispanic ពួកបារ៉ាពួកប្រជារាស្ត្រអាមេរិកមានវ័យចំណាស់ពួកអ្នកស្រុកក្នុងផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសនិងពួកជនគ្មានបរិញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យពួកអ្នកស្ទង់មតិបាននិយាយថាលោក Trump នៅមានការគ្រប់គ្រងច្រើនក្នុងចំណោមជនជាតិអាមេរិកស្បែកសគ្មានបរិញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះបានចុះថយពីចំនួន 66% តាមពីដើមឆ្នាំការគ្រប់គ្រងទូទៅដល់លោក Trump នៅក្នុងខែមិថុនានៃឆ្នាំនេះមានការបោះឆ្នោតគឺស្រដៀងគ្នានឹងការគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតី2នាក់ដែលបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យបានកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតនៅពេល4ទសវត្សរ៍មុននេះគឺលោក Jimmy Carter កាលពីឆ្នាំ1980និងលោក George H.W. Bush ក្នុងឆ្នាំ1992ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទ្រង់ខ្លួនតែមិនចោះចាញ់ឬ Down but not out របស់អន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Observatory for the Protection of Human Rights Defenders បានរកឃើញថាសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងគិតចាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018របាយការណ៍នេះបានចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ដែលគ្មានបានការជាច្រើនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលនិងការបញ្ចេញទស្សនៈរិះគន់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកហូរស្មីនៃ VOA ជួងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមការធ្វើទុកបុកម្នេញធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈគាបសង្កត់និងវិធានការតាមដានឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរជាពិសេសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយមានឈ្មោះថា Observatory for the Protection of Human Rights Defenders ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយថ្មីមួយដែលពណ៌នាលម្អិតអំពីការកើនឡើងនៃការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានដីធ្លីនិងអ្នកសារព័ត៌មានរបាយការណ៍បង្ហាញថាការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមីនាមកនោះបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅឧបករណ៍និងទឡ័យកបន្ថែមដើម្បីបង្កើនការបង្ក្រាបអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទ្រោមខ្លួនតែមិនចោះចាញ់ឬ down but not out បានពណ៌នាថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លង COVID-19 គឺជាឈុតឆាកចុងក្រោយនៃការប៉ុនប៉ងជាបន្តបន្ទាប់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីបំបិតលំហសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់36ទំព័រក៏សម្គាល់ថាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ្ជាប់ទៅនឹងបដិវត្តពណ៌មួយហើយត្រូវបានចោទថាដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាលំហសង្គមស៊ីវិលបានរួមតូចបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដួចផ្ដើមការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយគិតចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការក្នុងបរិយាកាសគាបសង្កត់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីៗនេះនៅក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះអង្គការ Observatory for the Protection of Human Rights Defenders បានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបានស្រង់សម្ដីអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការដដែលនេះគឺលោក Adilur Rahman Khan ក្នុងន័យដើមថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបុគ្គលនិងសហគមន៍ជាច្រើនត្រូវបានគេវាយប្រហារជាប្រក្រតីនិងធ្វើឲ្យខ្លាចជាឧក្រិដ្ឋជនសម្រាប់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សអញ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែកែប្រែការអនុវត្តដែលមិនអាចទទួលយកបានរបៀបនេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការងារដោយសុវត្ថិភាពនិងទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រោះបើមានអ្នកក្រោកឈរកាន់តែច្រើនដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនោះការអភិវឌ្ឍនិងយុត្តិធម៌សង្គមនឹងមានសម្រាប់មនុស្សទូទៅរបាយការណ៍បន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈបង្កហានិភ័យជាច្រើនហើយបានធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ញត្តិដែលកំពុងមានស្រាប់ដើម្បីរាំងខ្ទប់និងដាក់ទោសទណ្ឌលើការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយការកាត់បន្ថយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅលំហសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហជីពនិងធ្វើឲ្យមិនមានភាពស្របច្បាប់នៃការងាររបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាជាលទ្ធផលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានប្រឈមការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់និងការជាប់ឃុំឃាំងកាន់តែច្រើនឡើងអង្គការ Observatory for the Protection of Human Rights Defender ក៏បានពិនិត្យទៅលើច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នដែលជាច្បាប់ទើបតែត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងគ្រាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសនិងបារាំងនេះនិយាយថាច្បាប់នេះនឹងនាំទៅរកការឲ្យមានការរាំងខ្ទប់បន្ថែមនៅសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសេរីភាពផ្សេងទៀតដូចជាសេរីភាពដើរហើរការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការជួបដំណឹងឬត្រូវបានជួបដំណឹងលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានការពីប្រធានការច្បាប់របស់កម្ពុជាដោយថាអ្នករិះគន់មិនបានដឹងលម្អិតអំពីនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅកម្ពុជានោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាវិធានការច្បាប់ដែលធ្វើទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺផ្អែកទៅតាមមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដល់ការបង្ក្រាបបទល្មើសជាក់លាក
់ក្រុមសកម្មជនមួយចំនួនដែលប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងបញ្ជាក់ថាគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអញ្ចឹងគួរតែពិចារណាទៅលើសកម្មភាពនិងទឹកភាពច្បាប់ផងថាតើមានមូលដ្ឋានច្បាប់អីខ្លះដែលគេចោទប្រកាន់ហ្នឹងណាមិនថាក្នុងស្ថានភាព COVID ឬក៏មិន COVID នោះទេ
តែកត្តានឹងច្បាប់ស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ននោះលោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថាច្បាប់នេះបង្កើតឡើងដើម្បីការពារសុខភាពសុខភាពសាធារណៈទោះជាយ៉ាងណាលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់មួយព្រោះគ្រាន់តែការជួបជុំតស៊ូមតិក្នុងចំនួន ក្រុមមនុស្សតិចតួចក៏រងការរំខានពីអាជ្ញាធរលោកលើកឧទាហរណ៍ក្រុមយុវជនការពារបរិស្ថានមីក្រុមដែលជិះកង់ស្វែងរកការគាំទ្រពីមហាជនដើម្បីការពារតំបន់កោះកុងក្រៅនិងការជួបជុំរំលឹកខួបដល់ការស្លាប់របស់អ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបគឺលោកកែមលីដែលសកម្មភាពទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានរារាំងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Observatory for the Protection of Human Rights Defenders ក៏បានលើកឡើងអំពីករណីក្តីក្តាមជាច្រើនរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកសែតនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកការពារបរិស្ថានមួយចំនួនរបាយការណ៍បានកត់ត្រាករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថានចុងក្រោយមួយគឺការចាប់ឃុំខ្លួនលោកអ៊ូចលេងប្រធានអង្គការក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសកម្មជនការពារព្រៃឈើ3នាក់ផ្សេងទៀតនៅតំបន់ព្រៃឡង់ចំណែកលោកគង់រាយាដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានចងក្រងក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរមានប្រសាសន៍ថាលោកបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដោយសារមិនអាចទ្រាំទ្របាននឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាខណៈលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់រឿងលួចអាវយឺតដែលមានរូបលោកកែមលី
បើសិនជាខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរទោះបីជាខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ខុសដែរឲ្យតែខ្ញុំនៅតែបន្តបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបតិជននឹងអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំរត់គេចរត់ភៀសខ្លួនមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសថៃនេះបាទ
លោកនាយដំសណីឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានអនុវត្តនីតិវិធីចាប់ខ្លួនតែទៅតាមដីការរបស់តុលាការនិងបទល្មើសប៉ុណ្ណោះ
តាមចាប់ខ្លួនគឺសិទ្ធិអនុវត្តតាមលិខិតរដ្ឋការបើអត់មានរឿងអត់មានសំខាន់គឺអត់ចាប់ទេតែអានេះគឺគូសារណាហើយបើតែចង់ដឹងថាការចាប់គ្រូហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវប្រាកដទៅអានឹងយើងឥឡូវប្រទេសនេះរត់តាយើងឡើងតុលាការយើងរកហេតុផលមកព្រឹងបងថាទៅ
នៅក្នុងករណីចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះលោកមានប្រសាសន៍ថាការឃាត់ខ្លួនធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអំសំអាតមន្ត្រីអង្គការលីកាដូមានករណីឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមនុស្សមិនតិចជាង30ករណីទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយនិងចែករំលែកព័ត៌មាននានាដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស្តីអឡូណេស្ដាប់ទីទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងគឺផ្ដល់អំណាចកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនដល់អាជ្ញាធរក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកស្រីជួយហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភិតាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយយកលេសថាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិគណៈបកកុម្មុយនីចិនកំពុងប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខដែលទើបត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើការពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីការពារនឹងពង្រីកការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការនិយមបកតែមួយលើទីក្រុងហុងកុងដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពតើអ្នកណាជាគោលដៅបន្ទាប់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងសកម្មជនដែលមានគំនិតដូចក្រុមនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងគម្រាមកំហែងខ្លាំងដល់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅទីក្រុងហុងកុងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅប្រទេសចិនមេធាវីរូបនេះបានជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទញុះញង់ឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចមេធាវីរូបនេះដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែបញ្ហារសើបនេះបាននិយាយថាវាមិនមែនសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិនោះទេប៉ុន្តែវាសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់របបកុម្មុយនីសច្រើនជាងដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកំពុងការពារលោកបានបន្ថែមថា ដរាបណាអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមតិយោបល់របស់អ្នកអំពីកិច្ចការនៅទីក្រុងហុងកុងអាចនាំទៅដល់ការជាប់ពន្ធនាគារអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងបានឈ្នះយ៉ាងភ្លុះទឹកភ្លុះដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដែលនេះទំនងជាធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់ការរំពឹងទុករបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅខែកញ្ញាខាងមុខនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងនៅឆ្នាំ2022លោកចាងសៀវមីងអនុប្រធានការិយាល័យកិច្ចការទីក្រុងហុងកុងនិងម៉ាកាវបានបដិសេធថាច្បាប់នេះមិនមែនធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបំបិទមាត់អ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងនោះទេដោយលើកឡើងពីពាក្យសម្ដីរបស់អតីតមេដឹកនាំចិនលោកតេងសៀវភីងក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកចាងសៀវមីងបានលើកឡើងអំពីរូបភាពជារួមនៃទស្សនវិជ្ជានយោបាយនាពេលអនាគតសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងលោកចាងសៀវមីងថ្លែងដូចនេះថា
ហើយគឺមានបុត្រនៅជំនឿ包括反对政府的主张小编同志当年也讲
ពួកអ្នកប្រឆាំងនៅតែអាចបញ្ចេញមតិផ្ទុយពីនេះបានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមតិយោបល់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកតេងស៊ីវភីងធ្លាប់បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានប្រគល់ជូនចិនវិញពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅតែអាចរិះគន់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានហើយនឹងមិនមានវិធានការអ្វីធ្វើឡើងប្រឆាំងនោះឡើយទីក្រុងហុងកុងមិនអាចคลายទៅជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ចលនាប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដោយឈរក្រោមស្លាកប្រជាធិបតេយ្យឡើយនេះមានន័យថានឹងមានព្រំដែនកំណត់សម្រាប់ការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរ
លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះអ្នកដែលមិនបានរក្សានៅព្រំដែនកំណត់នេះឡើយគណៈដែលមានការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងហុងកុងច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនេះក៏ដើរតួជាវិធីមួយសម្រាប់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋចេញពីសម្ពាធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលចេះតែកើនឡើងដែលលោកកំពុងប្រឈមទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពលោកអ៊ូរ៉េរិនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបណ្ឌិតសភាស៊ីនីខាក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាលោកសង្ស័យថារដ្ឋបាលរបស់លោកស៊ីជីនពីងបានប្រញាប់ប្រញាល់អនុម័តច្បាប់នេះតែក្នុងរយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងជាលើកដំបូងហើយការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបង្វែរចេញពីការឃ្លាំមើលលើការតស៊ូមតិផ្នែកនយោបាយរបស់លោកផ្ទាល់លោកអ៊ូក៏សម្គាល់ថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានលុបលើដោយការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 នៅទីក្រុងប៉េកាំងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការរកឃើញថ្មីនៃជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកប្រភេទថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលអាចឆ្លងដល់មនុស្សក៏ដូចជាគ្រោះទឹកចំនួនខ្លាំងក្លានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនផងដែរលោកអ៊ូបានប្រាប់ VOA ដូចនេះថា
This is a very often used strategy when you are in big trouble in crisis you try to
នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេប្រើជាញឹកញាប់នៅពេលគេជួបបញ្ហាធំៗនៅពេលមានវិបត្តិអ្នកព្យាយាមបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពីរឿងខាងក្នុងទៅរឿងខាងក្រៅនេះគឺជាការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាលោកស៊ីជីងពីងកំពុងតែព្យាយាមបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍នេះ
ប៉ុន្តែលោកអ៊ូនិងមេធាវីដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះបាននិយាយថាច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលមាន66មាត្រានេះមិនត្រឹមតែត្រូវបានអនុម័តឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយមានខ្លឹមសារនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលមានភាពស្រពិចស្រពិលខ្លាំងនិងធ្វើតាមតែការនឹកឃើញថែមទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.